mudamos agora de provincia, situámonos nas Rías Baixas. En 1989, preto de 100 mulleres, 4 delas en folga de fame, pecháronse na fábrica de Odosa, na Illa de Arousa. Fixérono como protesta ao peche inminente da fábrica de conservas. Mentres estiveron pechadas, gravaron un documental contando o que estaba sucedendo. A partir dese material, Uqui Permui realizou o documental Doli, 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 coas conserveiras, rexistro de traballo.
Eu fui unha das que va puntín a huelga de hambre con tres compañeiras máis, porque, bueno, eu tiña aí a miña nai traballando desde cría. E parecíame injusto que miña nai, con 52 anos, que se quedara na casa sin nada, traballando aí toda a vida, porque daquela traballaban sábados, domingos, estaban ao mellor nunha festa, tocaba a sirena, viña que viña un barco para escarjar peixe, tiñan que vir, non era como últimamente que traballabas as 8 horas e xa te viñas para a tua casa.
Un traballo que non se valora, non ten... non se lle dá importancia, como se o salario dunha muller fora un complemento para subsistir. Non é, non se vive como o salario digno para poder vivir unha muller sin depender de.
Son estes algúns dos testemunhos que podemos descubrir neste documental do que queremos falar coa súa autora. Uqui Permui, moi bo día.
Hola, bo día.
A cinta enlaza o pasado e o presente no mundo das conserveiras. En canto pasado, sitúanos, como dicíamos, no ano 89. Contanos, que pasou? Cal era daquela a situación da fábrica de Odosa?
A ver, no ano 89 pecháronse cerca de 100 mulleres na fábrica de Odosa. A fábrica estaba a piques de pechar, e atopáronse as mulleres que non tiñan ningún tipo de rexistro laboral. Eso foi un pouco o que xerou que as mulleres, ante unha situación na que non tiñan outras posibilidades, pois como fórmula de presión, optaron por pecharse. 4 delas puxéronse en folga de fame. Unha das que escoitamos ao principio era precisamente unha das mulleres que estuve en folga de fame, Oliva Díaz, e a outra muller que falaba era Loli Romero, que é un pouco a visión actual das conservas.
Dicías que estas mulleres non aparecían en ninguna parte, que non existía ningún rexistro de que levaban décadas traballando nesa fábrica. Conseguiron, coas súas protestas, arranxar esta situación, esta inxustiza?
Pois en parte. O documental remata cando firma un acordo coa fábrica de conservas, Odosa. Nese momento, claro, o documental que se autograbaron no 89 parecía que sí que fora, digamos, que elas conseguiran seguir coa fábrica, que non pechara e ter mellores condicións. A realidade, 20 anos despois, volvín a entrevistar a estas mulleres. A fábrica durou un ano, un pouco máis dun ano, e logo sí que pechou definitivamente. Claro, a situación destas mulleres foi mellor que porque conseguiron pois que moitas delas a retiraran con unha pensión. E as que non se retiraron, bueno, sí que conseguiron as mellores condicións laborais.
Escoitábamos a unha desas protagonistas rallarse de que o traballo das mulleres considerábase como un complemento. Creo que é un dos argumentos centrais do documental, unha das reivindicacións máis escoitadas.
Pois sí, isto é un pouco que las din. Eu son unha mera transmisora do que las queren contar. A verdade é que aínda que as conservas nos rodean neste país, estamos cheos de mar e de conserveiras, eu partín casi sin ningún coñecemento de como estaban funcionando internamente e de cales eran os problemas. Bueno, gracias a isto fuimos descubrindo un pouco o día a día e as condicións nas que traballan, e isto é un pouco que las contan, efectivamente.
Un día a día que ás veces é duro de escoitar, segundo que las contan, din que non só non se valoraba o seu traballo, senón que o trato que recibían dos seus superiores era, segundo contan, de falta de respeto, de abuso en algúns casos.
Pois, bueno, sí, o que pasa que no documental están mezclados o que estaba sucedendo en este momento e o que estaba sucedendo antes. Desde logo as condicións melloraron. Non é o mesmo traballar nas fábricas a principios do século, obviamente, que neste momento, no que as mulleres foron e estamos conseguindo melloras sustanciais. O que pasa que eu creo que, e un pouco que eu intento contar neste documental, é a valoración do traballo das mulleres. As mulleres aínda estamos agora loitando por unha equiparación de salario igual traballo igual. É dicir, que son temas que constantemente están aí, están na prensa e o estamos padecendo. E eu creo que é un dos problemas sociais que aínda están sin resolver e que neste caso elas denuncian que efectivamente non tiñan os mesmos salarios nin os teñen agora, e nas conservas, como en outros sectores, non se teñen como un mero axude ao que sería un salario importante, non? Cando moitas mulleres viven elas e seus fillos de únicamente ese salario.
En relación con isto, teño entendido que todos eses acontecementos provocaron que algunhas mulleres descubriran os movementos sindicais, que descubriran tamén o feminismo, digamos que mantiveron ese espírito de loita mesmo despois do conflito, é así?
Pois sí, eu creo que unha das cousas que aprenderon cando sucedeu en 89 este peche foi o apoio do movimento feminista, que en aquel momento tiña moita importancia e que estaban como moi activas, e foi para moitas das mulleres descubrir moitos cambios, unha rebelión e unos cambios sociais, non tanto ou únicamente públicos, sino no contexto privado, non? As propias mulleres comentan como cando estaban pechadas, os maridos lle solicitaban que foran a cuidar aos cativos, uh-huh, ou se tiveran que seguir cuidando da casa. Isto que no ámbito privado é algo que se coñecía, non se fixo público. No momento en que se fai público, xa se crea como unha discusión e un plantexamento de que sucede, non, nas casas.
Estas traballadoras, xa nos contabas, gravaron o seu propio peche, gravaron o que lles estaba a acontecer. Como caeu ese material nas túas mans?
Pois fai 2 anos aproximadamente, a artista Carmen Nogueira estaba preparando un proxecto que nos pediu colaboración a Anxela Caramés e a min para elaborar este proxecto. Era un contenedor de feminismos ou visibilizar actividades que durante os anos 70 ou 80 estiveran de realidade en Galicia. Entón, un dos puntos que nos pareceu interesante era estudiar o que pasara nas conservas, e foi aquí cando nos pusimos en contacto con estas mulleres, e nos sacaron el VHS, un material que estaba en moi mal estado. Foi cando empecé a digitalizarlo, limpalo, e sobre todo o son, que estaba moi deteriorado, e foi así como apareceu.
E afondando un pouquiño no que nos contabas, a marxe desa primeira autograbación, que outros materiais utilizaches para configurar esta obra?
Pois, aparte do material que atopei tamén outro documental, a base de investigar unha manifestación cando se pechou a folga en esa, a consecuencia dese peche, tamén na illa se realizou unha folga xeral. E despois de entrevistas, o material que gravei xa este ano, bueno, ano pasado, no 2010.
E xa nos dicías que aquí o pasado entrelázase co presente. Que puntos de unión se establecen no documental entre ese pasado e ese presente no mundo das conservas e da situación laboral, das mulleres?
Pois eu creo que a empatía que temos en no traballo e na rebelión destas mulleres. Nos pases que se están producindo en estos días, totalmente perceptible esta empatía. É dicir, que eu creo que é unha situación que nos podemos ver reflexadas calquera das mulleres que traballamos neste país.
E falando do presente, tamén hoxe pechan fábricas, e creo que unha das preguntas que tamén formula o documental ou que se intenta responder por parte de algunha das protagonistas é o porqué deses peches. Non sempre se trata de problemas de producción, de falta de rendibilidade, senón de outros intereses, non?
Pois sí, a verdad non hai unha causa. Hai varias causas aos peches e algunhas causas máis particulares de unha situación. Neste momento, o que está pasando en Alfa Gm pode tamén dar como análisis a esta situación de, bueno, pues por unha serie de intereses que poden ter o a quen lle interesa mercar as fábricas, que en vez de ser para continuar na conserva ou continuar unha fábrica, pues pode estar máis interesada en inmobiliarias ou con la construcción de edificios ou, bueno, a turistización destos espacios, o sea, son lugares moi apetecibles.
Xa nos dicías que doli coas conserveiras, rexistro de traballo, se puido ver xa en distintos puntos do país. Como valoras esa acollida?
Pois moi positiva. A verdad que estou un pouco sorprendida, ademais, porque é moi grato que cando faz un traballo que te dura moito tempo, que estás como metida no documental, pois é moi agradable logo compartilo con a xente que ademais teña interés por él e que suscita ademais pois este tipo de discusión e eso é interesante.
E ainda va a seguir compartindo ese traballo, ainda temos nos vindeiros días novas oportunidades para velo.
Pois sí, hai como... Bueno, estou ainda xestionando algunhas citas, pero unha delas esta semana en Coruña, o día o xove 7, dentro dun ciclo de Socioloxía, na Facultad de Socioloxía. Tamén se pasará a finais de mes na celebración da revista da Palabra Silenciada, no marco de Vigo, e o mes que ven habrá novas citas que podemos ir dando.
Teremos que estar atentos entón a que se pechen esas datas, pero non sei se sabes que percorrido vai seguir despois a cinta. Refírome a non sei se terá posibilidade de pasar por festivais ou de verse na televisión tamén.
Pois sería estupendo. A verdad que a difusión que me interesa que se difunda o máximo posible. Unha dos festivales que foi seleccionado é o Festival de Mulleres de Barcelona, que será pues, a finais de maio, principios de xuño.
Pois imos lembrar o que xa sabemos, doli coas conserveiras, rexistro de traballo, poderá verse este xoves na Facultade de Socioloxía na Coruña, o día 28 proxetarase no marco de Vigo e en maio pasará polo Cegai de Santiago e tamén, nos dicías, viaxará a Barcelona. Quedamos con todas estas citas e xa unha última curiosidade, Uki, por que o título do documental?
Pois mira, o título Rexistro de Traballo, eu creo que un pouco polo que estiven contando, o que ti tamén explicabas, que a falta dun rexistro era o que provocou o peche do Dosa. O de doli coas conserveiras, prefiro que sean as propias mulleres as que o contan e tedes que ver o documental.
Pois quedamos entón con esa pregunta no aire que é moi fácil de responder vendo este documental. Uki Permui, moitas grazas por acompañarnos. Un forte saúdo.
A vosotros. Hasta luego.